En Radiofusión, Onda Rural, un espacio de actualidad y agraria. Cotizaciones de los mercados, canles de distribución, ayudas, explotación de recursos. Onda Rural, coa colaboración de la Consellería do Medio Rural, Xunta de Galicia.
Boa tarde. Os produtores lácteos afianzan posturas ante a situación do sector. Gandeiros Unidos reuniu este mediodía a 2.000 persoas diante da factoría de Leite Pascual en Lugo, co obxectivo de protestar polo cesamento da recollida da materia prima anunciada pola industria. Unións Agrarias e Xóvenes Agricultores denuncian chantaxes de algunhas empresas e o Sindicato Labrego Galego vende realizar un chamamento á unidade de acción sindical. Hai, polo tanto, varias frontes de protesta abertas neste conflito. De seguido, explica Camolas con máis detalle. Saúdos de Xavier Fernández e Elena do Pico. Uns 2.000 gandeiros concentráronse este mediodía ante a fábrica de Pascual en Outeiro de Rei, Lugo. A mobilización convocada pola Asociación Gandeiros Unidos convocou a produtores lácteos non só de Galicia, senón tamén de Asturias, Cantabria e Castela León. O obxectivo, protestar polo cese da recollida da materia prima anunciada por esta industria que, segundo calculan, deixará de adquirir na nosa comunidade 2 millóns de litros o mes. Gandeiros Unidos informou ademais de que esta é a primeira dunha serie de mobilizacións que prevé realizar noutras empresas transformadoras, grandes superficies e administracións públicas. O anuncio do abandono de algúns dos percorridos de recollida e unha das dificultades ás que se enfrontan os produtores, a outra ten que ver coa baixada dos prezos. Sobre isto, alerta o Sindicato Labrego Galego que vende realizar un chamamento á unidade. Entenden que organizacións agrarias, cooperativas e grupos de gandeiros deben articular de xeito conxunto a súa defensa. Lupe Prado é responsable do sector lácteo deste sindicato. Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
O Sindicato Labrego Galego denuncia que a situación dos prezos resulta insostible. De que cifras estamos a falar?
Pois, onte mesmo facemos así unhas valoracións, non podemos mesmo verificalas, porque os prezos tenden a baixada novamente, agora mesmo podémonos atopar xa na dirección que tuvemos do leite o pasado 26, o pasado xoves, e atopábamos con explotación xa de 1 millón de kilos de cuota, que no mes de xaneiro habían cobrado o leite, o seu prezo base era de 26 céntimos. Ou seja, que agora mesmo a media podía rondar nese mesmo prezo, porque novamente temos anunciadas as baixadas neste mes de fevereiro que acaba de rematar, en marzo, que se nos decía que podíamos traer entre 3 e 5 pesetas, das antiguas pesetas, de baixada novamente.
Desde as industrias argumentase que sobra leite. Que teñen que dicir a isto?
Pois a verdade é que eu non sei se sobra, senón, dende logo, que a cantidade de leite que estivo entrando aquí no noso país, quizás sexa certo que sobre leite, pero tamén recordar que por primeira vez históricamente a baixada da produción en Galicia é xa iminente, o sea, xa para esta campaña que está a pique de rematar, podemos constatar que temos baixada da produción. Uh-huh. O sea, xa que eles argumentan eso, eu non discuto que eso xa non sexa certo, pero tamén diría eu, por que se deixa entrar tal cantidade de leite de foráneo que tampouco non sabemos con que calidades ese leite chega ao noso consumidor. Poño en dúbida, non sei hasta que punto pode ser certo, e que a nosa leite daqui, que por outra banda podría ter mellores garantías e calidades, non se defende de outra maneira. non sei que tipo de intereses hai, pero dende logo a industria ten ben feita a súa xogada. A industria e a distribución no seu conxunto tamén,
Entendo das súas palabras que unha das medidas que piden é precisamente que se aumente o control do leite que chega de fora.
Eu creo que eso sería xa un punto a favor para as nosas explotacións, dunha que controlando a cantidad de leite que entra e con que garantías e con que calidade entra, tamén sería de algún xeito unha maneira de verificar que todo o que entra coa garantía que a calidade que as explotacións de hoxe en día aquí se nos exixe. Eu teño as miñas dúbidas, Volvo xa a dicir, teño as miñas dúbidas.
E ademais deste control que solicitan, que outras medidas piden a Administración?
Vamos a ver, medidas, ahora mismo, nosotros, no seu momento, cando saeu o dos contratos homologados, que nós non rexeitábamos, como se quería facer entender, o contrato, porque dende históricamente o Sindicato Labrego Galego foi algo que xa viña pedindo. Nós o que exixíamos era un prezo mínimo que fose mínimo base que fose reflexado, non? E no seu momento o Sindicato Labrego Galego presentou unhas iniciativas porque se nos decía que era ilegal pedir eso, e entonces nosotros presentamos unhas iniciativas donde xustamente pedíamos que de algún xeito esas normativas mudasen e se vese reflexado un prezo mínimo base para os nosos alimentos, en concreto para o leite. Esa iniciativa foi presentada no Parlamento Galego e esa iniciativa chegou tamén ao Parlamento do Estado Español, donde foi aprobada. Entón, nós, neste momento, que exiximos? Exiximoslle ao goberno estatal que se poña mans á obra e que saian de aí uns prezos mínimos que garanten a estabilidade deste sector, que garanten a estabilidade e que garanten o poder vivir do noso traballo.
E así as cousas, teñen previstas movilizacións?
Bueno, nosotros onte facíamos públicamente un chamamento a distintas organizacións que rondan polo país, a agrupacións de gandeiros, facíamos un chamamento para formular algo conxuntamente e unánimemente para que esta situación mude, porque isto, como ti ben decías no comezo desta entrevista, é insostible. É insostible.
Nos últimos tempos existiron diferentes posturas entre as organizacións sindicais, por exemplo, con respecto a iso que explicaba antes sobre os contratos homologados, sobre se estes deberían establecer ou non un prezo fixo. Confían entón na unidade ante esta nova situación?
Bueno, eu creo que debemos de confiar. Eu creo que debemos de confiar porque o sector no seu conxunto necesita. O sector no seu conxunto necesita. Os labregos e labregas deste país estamos na auténtica desesperación e necesitamos, como non, o reforzo, a unión e os acordos unánimes para sair desta situación. Desencontros había no seu momento, como nós reivindicamos sempre, contratos sí, pero prezos antes. E de feito, xa sabemos o que están dando de sí estes contratos sin prezo. Os que se están pasando por aí adiante nin siquiera, en algúns casos, levan un prezo estipulado, e por outro caso nin siquiera son acordados, senón son como unha imposición da industria que, lóxicamente, dándolle esta boa xogada para que non aproveitala. E é xustamente o que está facendo, estendendo, en algúns casos, un tipo de contrato que o que aí se ve que se vai levar a cabo é baixada, e, como digo, nunca acordado entre as dúas partes, senón que imposto, como non pola industria.
Lupe Prado, responsable do sector lácteo do Sindicato Labrego Galego, moitísimas grazas por deixarnos as súas opinións nos nosos micrófonos.
Moitas grazas a vos por convidarme e ter a oportunidade de novamente poder facer público a nosa problemática. Moitas grazas a vos.
Insostible, esa palabra que escoitábamos da voz de Lupe Prado é tamén o obxectivo que utilizan Unións Agrarias e Xóvenes Agricultores. Estas dúas organizacións cualifican de chantaxe a actitude de algunhas industrias lácteas cara aos produtores e así o argumentarán na reunión da Interprofesional Láctea. Reuniránse cooperativas, industrias e produtores este vindeiro luns en Madrid. Esgotamos o tempo do programa de hoxe. O luns volveremos con máis asuntos relativos ao rural. Pasen unha boa fin de semana.
Onda Rural, unha cita informativa co agro galego e cos consumidores. Onda Rural, un programa de radiofusión coa colaboración da Consellería do Medio Rural, Xunta de Galicia.